Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Je půvabná, zároveň stělesňuje nesmírně úspěšnou dámu. Bezmála dvě dekády stojí jako generální ředitelka v čele československé pobočky jedné z nejvýznamnějších kosmetických firem na světě. Ženám také radí, dokáže je nasměrovat k tomu, jak být zároveň spokojená a úspěšná, jak naplňovat své sny. I o tom si budeme povídat, ale daleko více o rodině, jejímž středobodem je dnes 11-letý chlapec s nadpozemským jménem Angel. V 5 letech mu diagnostikovali autismus. Jeho rodiče ho vnímají jako učitele bezpodmínečné lásky. A o té si jistě musíme povídat především, protože navzdory době hojnosti a dostatku, alespoň v našich zeměpisných šířkách, jsme my lidé v zacházení s láskou v nejširším slova smyslu stále ještě značně neobratní. Barbora Čuékos je hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den.
To slovo láska je někdy nadužívané, ale každopádně mu neupřeme sílu. Co všechno je pro vás láska, Barboro?
Čím jsem starší, tak mám pocit, že láska je všude. Že opravdu ji cítíme tady v tom prostoru s váma, venku, v přírodě ji vidím všude. Vlastně s každým člověkem dá se to najít každý den pořád a v každé situaci.
Vy vůbec kráčíte cestou pozitivních, pro lidskoho možná až vzletných myšlenek. Tak jste si třeba za své životní motto zvolila větu vše se děje pro naše dobro. Odkdy to víte a funguje to?
No je to taková až moje afirmace, takže když mám pocit, že je něco hrozně těžkého, což se děje, život se děje, tak já si sama sobě připomínám, že to určitě je pro mě dobrý, že to je pro nás dobrý podle toho, koho se to týká. A že to určitě nese v sobě něco pozitivního. Nevím ani, jak jsem k tomu přišla. Někde jsem to slyšela, to není z mojí hlavy, někde jsem to vyčetla. Ale úplně jsem se s tím ztotožnila.
Kdy jste si tu větu říkala naposledy?
Já myslím, že minulý rok já jsem měla takový docela náročný ten rok. Se synem jsme to měli hrozně náročný. S partnerem jsme procházeli takovým náročnějším obdobím. V práci se něco dělo, takže to myslím, že rok 2018 jsem si to sama povídala hodněkrát.
Váš život hodně a zásadně ovlivňují knihy, což je patrné už z toho, co jsme dosud řekli. Určitě to jsou knihy různého druhu. Představuji si, že hodně o různých přístupech k životu, hodně o autismu. Které stály na počátku vaší čtenářské vášně a vůbec té touhy po sebezdokonalování a sebepoznávání. A teď bych se ráda ocitla až někde v dětských letech.
My jsme taková čtenářská rodina. To si myslím, že je jedno z velkých štěstí, co si uvědomuju o té rodině, z které pocházím. Takže tam jsme četli. Já jsem navíc byla taková ta vzorná žákyně, takže já jsem opravdu poctivě přečetla veškerou školní četbu. Já si třeba takhle vybavím babičku od Boženy Němcový, to jsem tak jako proplakala a vždycky, když jsem ji viděla pak sfilmovanou, tak jsem znova u toho plakala, tak to je třeba taková silná kniha pro mě. A pak všechny možné dětské knížky, já si vlastně ani jako nevzpomenu, já jenom vím, že jsme pořád četli.
Vy pocházíte z Liberce, teď jste se vyznala z takové té citlivé povahy, máte v sobě i kus horala, kterého jen tak nějaký vítr neofoukne?
No, já mám dva bráchy, tak to myslím na toho mladšího bráchu, to mi přijde takový horal. My jsme chodili na hory, my jsme několik prázdniny strávili třeba v Krkonoších nebo v Tatrách, ale já jsem hrávala závodně volejbal, tak to není zrovna horal, ale je to něco výkonnostního, vytrvalýho, silovýho.
A ten volejbal jste hrála z vlastního přesvědčení nebo vás rodiče vyhnali do tělocvičny od knížek?
Já vlastně ani moc nevím, jak hodně jsem ty věci chtěla dělat sama a jak hodně mi to někdo nabídnul zvenku. Ale u toho volejbalu vím, že jsem o něj stála. Já jsem totiž byla vlastně hrozně nešikovná na všechny sporty. Rodiče jsou sportovně naladěný a tak mě asi k tomu vedli. A já si jenom pamatuju matně, že jsem šla na přijímačky, na tenis a vůbec jsem nebyla schopná ten míček ani hodit, ani chytit, takže mě tam nevzali. A na gymnastiku a tam vydedukovali, že budu moc vysoká. A taky jsem byla nešikovná, takže jsem takhle jako ve všem byla nešikovná. I v tom volejbale jsem první rok neuspěla. Ale ona ve mně byla nějaká už asi taková ctižádostivost, takže já si fakt pamatuju, že když jsem šla pak druhý rok zase na ten volejbal na přijímačky a přišel mi domů nějaký ten papírek, že mě vzali, tak jsem měla fakt jako dětskou velkou radost.
V čem jste byla vyloženě vynikající?
Já jsem byla taková pracovitá, zodpovědná. Mě ty učitelé měli rádi, to je jasný. Ale vynikající já vlastně nevím. Každý to dítě si vytvoří nějakou tu strategii přežití a získávání lásky v rodině, tak já jsem se vytvořila tuhle strategii, že jsem pochopila, že když budu dobrá ve škole, tak budu oblíbená u učitelů a budou mě chválit doma, a když budu dobrá ve sportu, tak to samý. Ale objevovat, kdo jsem vlastně začala po 20 a pak další kolo po 30, no, další po 40 vlastně pořád objevuju.
Tak díky svým úžasným studijním výsledkům jste si mohla vybírat, zvažovala jste, že budete studovat žurnalistiku, pak jste prý přemýšlela i o fakultě tělesné výchovy a sportu, psychologie přicházela v úvahu, učitelství, nakonec jste zvolila vysokou školu ekonomickou. Co tohle bylo za úvahu?
No to vlastně nebylo zrovna stělesnění mých největších přání a snů. Ale
to jste zase někomu chtěla udělat radost?
To tam hrála roli maminka, její rada, ale musím jako uznat, když teďka se dívám na ten svůj život zpětně, že mě nasměrovala asi velmi dobře a do toho praktického života to je určitě dobrý vybavení, je taková škola. Ale já jsem ani pořádně nevěděla, když tu školu udělám, co se s tím dá dělat. Jo, tady, že jo, byl socialismus a já si ještě pamatuju, na ústních zkouškách se mě ptali na něco o velkou a malou obchodu. Já jsem na ně koukala, já jsem pořádně fakt nerozuměla. Já jsem ještě vůbec nebyla hotová jako člověk v těch 18. Já jsem pořádně nevěděla, co chci. A to, že jsem se dobře učila, byla i nevýhoda, protože jsem prostě nebyla vyprofilovaná. Já jsem nevěděla pořádně, co mě zajímá. Já měla štěstí, že přišla revoluce v prváku, takže to byl výbuch možností. A najednou jsem úplně zahořela pro jazyky, pro cestování a pojala jsem myšlenku, že musím se nějak dostat do ciziny. Nejlépe studovat, nebo i jako au pair, kdybych se dostala na studium. Objevila jsem v sobě takovej internacionální prvek díky tomu.
Jaký byl ten rok, který jste nakonec prožila na studiích v Belgii?
Doteďka na to vzpomínám a vlastně každému mladému člověku přeju, nebo ho povzbuzuju, aby se šel podívat do toho světa. Já myslím, že mi to ohromně pomohlo v takovém životním rozhledu a nadhledu. A to studium bylo super samo o sobě, ale vlastně mnohem víc těžím z toho, že jsem se o sebe ten rok nějak musela postarat. Já miluji pozorovat lidi, pozorovat jinou kulturu, to, že jedějí jiný věci a že se chovají jinak. A jak to, že o pár kilometrů dál je to tak jinak než u nás, tohle mě vždycky fascinovalo.
Máte Belgičany ráda?
Mám.
A za co?
To byla jedna asi z prvních velkých lekcí pozitivního myšlení. Já jsem nějak vůbec v té honbě za to dostat se do ciziny a získat stipendium. Tedy já jsem jako musela vystát spoustu front a na spoustu konkurzů jsem šla a nikde mě právě nevybrali a ta Belgie zase byla už nevím kolikátá v řadě. Tak já jsem se do toho tak po hlavě pustila, i když tam bylo studium vlámštiny a bylo to vlastně jako náročný. Mně to bylo skoro jedno, já bych asi šla kamkoliv. No a byla jsem velmi závislá na počasí. Svítilo slunce, já měla dobrou náladu. Bylo špatný počasí, já měla špatnou náladu. No a v té Belgii to počasí je takový podobný jako v Anglii. Já jsem tam přijela, nevím, na konci srpna. Ano, tam pořád pršelo. A já jsem z toho byla taková rozladěná. A teď jsem potkávala ty Belgičany, který měli žlutý veselý pláštěnky, červený holíny, usmívali se všichni na sebe, na mě jako na úplně cizího se usmívali. A já jsem potom, já myslím, že mi to trvalo tak pár týdnů, možná 2 měsíce, kdy jsem začala pozorovat, co to mám tam jako v sobě, že jsem takovej škarohlíd kvůli tomu, že zrovna nesvítí slunce a proč se to od nich nenaučím nějak. Tak to je největší odkaz pro mě z Belgie tohle.
Barbora Čueko zpracovala už jako vysokoškolská studentka. Do své současné firmy, do svého působiště nastoupila na místo marketingové ředitelky. Po roce zaujala pozici ředitelky generální. Barboro, to je závratný posun. Jak jste se s prvotním náporem, s těmi povinnostmi top manažerky vyrovnala?
Pro mě to bylo náročné, protože jediný, čemu jsem rozuměla, byl marketing. Takže jsem se potřebovala doučit ty všechny zbylé věci o fungování firmy. Nicméně mě to bavilo, v té době jsem neměla rodinu, měla jsem pejska jenom, A tak jsem se do toho tak vrhla po hlavě a první ty týdny a měsíce jsem tam byla třeba do noci. První rok byl vlastně velmi vydatný na to pracování a poznávání a mluvení se všema lidma, abych vyzjistila, čím je problém a co se dá zlepšit.
Já jsem našla, že máte dnes 60 zaměstnanců a na starosti také 25 tisíc nezávislých kosmetických poradkyň. To je pro mě úplně nepředstavitelná zodpovědnost být garantem a hlavou tak obsáhlého, širokého týmu. Co je dnes s odstupem času a se všemi zkušenostmi, které máte na té vrcholné pozici, úžasné? A co je na ní přes ty všechny klady, které jste si na ní dokázala najít, zatěžující?
To úžasné mně přijde pro jakoukoliv profesi, pro jakoukoliv práci, aby to člověka opravdu bavilo a naplňovalo. Když někdo pracuje v nějaké firmě, tak mně přijde důležitý načíst si, jestli firemní kultura té firmy, hodnoty té firmy jsou stejné jako moje hodnoty. To je pro mě největší klad, že se to shoduje. Mě to tam baví, ta kultura je mi velmi blízká a tím pádem to přitahuje lidi, s kterými potom já ladím a mám ráda ty lidi. Na té druhé straně, jak to skloubit dohromady, aby ta rodina byla vyživovaná a aby se to dalo hezky prokombinovat s tou prací.
Když jste měla vyjmenovat tři vlastnosti, které musí mít špičková manažerka, tak jste uvedla odvaha, flexibilita a schopnost jít za svou vizí. A já už vidím, jak se někomu stahují útroby v očekávání tvrdé, přímo železné lady, ale vy taková nejste, rozhodně se tak nejevíte. Takže jsou tam ještě nějaké zřejmě další aspekty, změkčující, výsostně ženské možná, jsou?
Já mám to štěstí, že ta firma, kde pracuje, ta kultura je taková velmi ženská i pracuju hlavně se ženama, takže možná, že kdybych měla řídit firmu, kde se, nevím, vyrábí mašiny a auta, asi bych tam ani nezapadla.
Co máte na svých podřízených nejraději?
Že jsme lidi prostě, že si dokážeme popovídat i o jiných věcech, než jenom o práci. Neoddělujeme to, aby jsme vyřešili nějaký problém od toho, jak se cítíme jako lidi. Přece jenom odpracujeme třetinu života, jsem někde četla. Tak aby ty vztahy byly dobrý, to mně přijde vždycky velmi důležitý kdekoliv.
Ale není vše zalité sluncem, čím vás rozčilují?
To by se našlo, že jo? Tak třeba, když někdo něco slíbí a pak to neudělá, nebo když někdo neřekne ty věci úplně tak, jak jsou, tak nějak to zamlžuje.
Už jste říkala, že byly doby, kdy jste v práci zůstávala hodně dlouho do večera, možná do noci, což asi není život snu. A přitom jste prý od 23 věděla, že v životě chcete být především maminkou. Muselo být asi hodně bolestné ocitnout se v 35 letech mezi bezdětnými a rozvedenými. Mm-hmm. Jak jste se s tím vyrovnala?
No to mám úplně husí kůži, jak to říkáte, jak je to pořád jako živý. Ta vzpomínka. Ten můj sen opravdu bylo mít 3 děti a mít je do 30, takže od toho jsem se vzdálela a v těch 35 jsem nevěděla ani, že si to ještě klapne. Já jsem se začala směřovat s tím, že prostě možná ne každá žena má tu možnost být matkou. Zároveň jsem tam někde držela ten nejvyšší sen, že jestli pán Bůh dá a nějaká možnost bude, tak já budu neskonale šťastná, když tou matkou budu moc být, ale nechtěla jsem v sobě živit jako nějakou hořkost. To už myslím, že jsem měla ten slogan, že se děje pro moje dobro, takže i když jsem tomu jako nerozuměla, že se ten život vyvíjí prostě hodně jinak, než jsem chtěla nebo než jsem si plánovala, tak jsem pořád na tom hledala nějak to nejlepší, protože zase pravda je, že tím, že jsem ty děti neměla ještě v těch 35, tak člověk má spoustu času, spoustu možností. Já jsem se vzdělávala, chodila jsem na nějaký semináře a jak jsme se bavili o tom dětství, že jsem pořádně nevěděla, kdo jsem, tak zase díky tomu jsem měla ten čas na to sebe zkoumání a hledání toho, kdo jsem a co chci. Takže i když jsem si to velmi uvědomovala, že mi ty děti chybí, rodina, že mi chybí, tak jsem jako neseděla v koutě a neplakala jsem, že to je konec života.
Abychom byli konkrétní, vy jste se například vrhla na kanisterapii nebo arteterapii. Mm. Jak se to událo?
Tak ta arteterapie, to byla medicína na rozvod, protože jsem byla krátce rozvedená a hledala jsem něco novýho. A našla jsem inzerátek na arteterapeutický kurzy. Vždycky jednou měsíčně, jeden víkend a zase do teďka z toho těžím. I jsme se tam učili arteterapeutické techniky, učili jsme se o barvách a tam jsem se naučila citlivost pro barvy. Já jsem třeba na dnešek měla připravenýho úplně co jiného na sebe. Ale já jsem tak citlivá na barvy, že někdy mě to až jako rozčiluje. musím se i obklopit něčím, co zrovna potřebuju nutně, nebo si na sebe něco musím vzít, co vystihuje to, co zrovna jakoby cítím nebo vnímám kolem sebe. Takže to byly úplně neprobádaný krajiny v mém životě.
Vždyť je krásné, když ty barvy umocní náš hezký prožitek. A jak to bylo s pejskem?
To už jsem byla právě v té firmě, kde teďka jsem. Hodně jsem pracovala a říkala jsem si, co pak celý ten život je jenom o tom, že budu pracovat? To není možný. Já jsem měla takovou jako krizi existenciální, asi bych to nazvala. A četla jsem knížku a tam byla scéna o tom, jak někdo byl nemocný v nemocnici a přišel tam někdo s pejskem. A já jsem o tom v životě neslyšela. Až z té knížky a já jsem najednou věděla, že to je to, co bych chtěla dělat. A hledala jsem nějaký zdroj a zjistila jsem, že už to tady existuje, že se to bude kanisterapie a že jsou tady už různý organizace, že se dají udělat zkoušky, takže jsem to všechno rychle udělala. Tenkrát s labradorkou jsem začala chodit do domova seniorů. A bylo úžasný. A fascinující je, že teda na té práci se nezměnilo v té době vůbec nic, ale jenom tím, že jsem začala dělat tu kanisterapii, tak jako kdybych dostala větší smysl života a i větší smysl té práce.
A další rozměry do života a ono i to setkání se seniory jistě přineslo lecjakou moudrost a úvahu, možná jak dál taky. Tím cizokraně znějícím příjmením Chuecos vás obdaroval váš druhý manžel, hudebník Ernesto Venezuelan. Jak jste se potkali?
To bylo právě na jednom z těch víkendových kurzů, když jsem hledala, jak trávit čas, jak ho trávit hezky. Tak tam jsme se potkali na jednom kurzu a byla to láska na první pohled. Teda aspoň z mý strany, akorát to bylo trošku komplikovaný, protože já jsem byla s někým ve vztahu, on byl s někým ve vztahu, tak to bylo trošičku ještě složitější.
Vidíte, já jsem tu komplikaci očekávala i na základě rozmanitých povah, protože přece jenom ta jižanská je od středoevropské dost odlišná. A i když přijmeme tezi, že odlišnosti nás obohacují, tak si umím představit, že jste se museli v leckém ohledu dost snaživě harmonizovat.
Ano, stále se harmonizujeme.
Na co vzpomínáte s úsměvem?
Ježíš, my máme tolik historek, kdy se skutečně ty naše povahy i ty mentality neuvěřitelně střetávají a potkávají. Takže to je doteďka trošku téma, že někdy se řekne v 5 hodin, tak je to pro mě v 5 hodin. Ale pro jihoameričana je to takový jako kolísavý, mám pocit ten čas.
Takže je to prostě někdy odpoledne.
Tak,
že?
Takže na tohle téma máme opravdu spoustu historek. A já si pamatuju, jak jsme tady měli jeho rodiče. Mám pocit, že to bylo poprvé, co jsme se viděli. Takže já jsem z toho byla taková nervózní. A měli jsme lístky do Národního divadla. Domluva byla, dejme tomu, že v 6:30 je vyzvednu, tam, kde bydlel manžel. V 6:30 jsem přijela a oni byli neoblečení. Oni seděli u kafíčka, oni si povídali. A teď já jsem úplně cítila, že jim to tam narušuju šíleně, ale já jsem potřeba, aby jsme šli, takže jsem tak jako co nejhezčím způsobem jim řekla, že bychom potřebovali jít. Tak se u toho usmívali, dooblíkali se, manžel si vázal tu kravatu, já říkám zlato, ale začíná to fakt brzo, tam se jako nemůže přijít pozdě do Národního divadla. Musíme zaparkovat a všechno. No a když jsme se blížili a už jsme teda fakt měli zpoždění, tak on rodičům vysvětluje, že tady je ta Slávie a to je taková slavná kavárna a že bychom tam mohli jít na kafíčko. Já nemám zlato, ale vždyť začíná to divadlo, nebo opera, nebo já nevím, co to bylo. Jako kdybych napomínala fakt pomalu nějakého malého kluka a trhali nám lísky a my jsme dosedli a hnedka to začínalo. Tak já tak vítězoslavně jsem se na něj podívala, že fakt nebyl čas na žádný kafíčko, ale pak byla pauza. A on říká, tak teďka půjdeme do té Slávy. Já říkám, počkej, to se nedělá jako v divadle, to nemůžeš prostě, to si tady můžeme dát něco, ale nemůžeme jít teďka do té Slávy. A on se tam zeptal někoho a zjistili jsme, že to byla nejdelší pauza, co jsem kdy zažila. A my jsme skutečně stihli do té Slávy, na to kafíčko a tam se zase on vítězoslavně tvářil. Takže ty středy ohledně vnímání času, to máme do teďka a těch historik máme spoustu.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je přední česká manažerka a také maminka, která je už 11 let konfrontovaná s diagnózou autismus, Barbora Chuecos. S manželem Ernestem, tím tmavookým, pohodovým Venezuelanem, jste se začali těšit na miminko a klidné očekávání potomka narušilo podezření na Downův syndrom. Jak jste se k takové prognóze postavili?
No, to byl pro mě teda šok hrozný. Několik dní jsem se s tím tak jako prala Někdo mi dal doporučení na knížku Gaia se smí narodit. A to bylo o téhle situaci, že rodiče dostali prognózu v těhotenství, že dítě má Downův syndrom. Oni se rozhodli, že to dítě nechají. A byl tam popisovaný ten život a ta knížka mě tak úplně vyléčila, protože oni o tom dítěti mluvili tak úžasně a že to je takový obohacení toho jejich života a že nelitujou ani sekundy a to, že má Downův syndrom, prostě je to její holčička, co mě pomohlo se z toho dostat. Ale těch několik dní, to byl asi týden, tak to bylo náročné, to se přiznám.
U vás se ta diagnoza nepotvrdila. Každopádně, co se týká porodu, ani tam jste nebyli standardní, že jste zvažovali porod doma i v porodnici. Na obojí jste se důkladně připravovali. Nakonec jste to zvládli pouze ve dvou, protože ani jedna ze smluvených asistentek nestačila dorazit k vám domů. Co pocit, že do jisté míry riskujete?
S tím jsem se samozřejmě konfrontovala samu sebe, i jsme to diskutovali s manželem. Celý to těhotenství byl takový velký prožitek ladění se na svoji intuici, protože já jsem věděla, že kdyby něco nesedělo, tak velmi ráda jedu do té porodnice. Já jsem ani neplánovala rodit doma. Na to jsem taková příliš zodpovědná, nebo jak to říct, ale podařilo se.
Přišel na svět Angel. Máte slova pro to, abyste vyjádřila své pocity po narození děťátka?
No úplně posvátný okamžik. Myslím, že to vnímá každá maminka, ať rodí kdekoliv a jakkoliv, ale prostě to, že najednou tady s náma je nová bytost, to určitě potvrdíte, to je prostě zázrak pro každou z nás.
Kdy do dnu vašeho nezměrného štěstí začaly vstupovat nějaké pochybnosti a úvahy, jestli ve vývoji vašeho miminka je všechno tak, jak má být?
Ty úvahy a různé myšlenky tam vlastně byly od začátku, od toho raného dětství. Ale netušili jsme, že by bylo něco v nepořádku. My jsme absolvovali normální všechny ty zdravotní kontroly, tam se nikdy nic neprokázalo. Takže jsme si jenom mysleli, že to, jak jsme s manželem rozdílný, jak nás dělí ten oceán, ty naše kultury. Takže to miminko naše, holt to má náročný v tom, že se v něm všechno zkombinovalo, to, s čím my si někdy máme problém poradit v tom normálním životě. A že proto je takový jako jiný. Byl jiný, já si pamatuju, tomu byly možná tři, že jsem na něj koukal, jak si hrál na zemi, on si hrál zvláštním způsobem. A já si už pamatuju, že mi blesklo hlavou, že si neumím představit, jak tohleto dítě dáme jednou do školy. Tam už je nějaká ta myšlenka, že tohle dítě moc asi nezapadne.
Když potom ta diagnóza padla, autismus, který nejde vyléčit, ovšem jsou terapie, které dokážou zmenšit a někdy odstranit některé symptomy a je jistě důležité vědět, že se vždycky dá něco dělat. Vy jste rozhodně něco dělali. Na co jste se vrhli, čemu jste se věnovali, co jste posilovali, rozvíjeli, jakými cestami jste se vydali?
My když jsme se dozvěděli od kamaráda, že by to mohl být nějaký, on tenkrát řekl, lehčí autismus, tak jsme koukali, ne, že bychom se z toho tak zhroutili, ale začali jsme si načítat, co to je autismus, co se s tím dá dělat. A hledali jsme na webu, musím říct, že ten první rok, a tady se čeká teďka dlouho na diagnózu, než jsme věděli i přesně, co to je za autismus, protože několik druhů a několik intenzit, tak ten rok byl nejtěžší, že jsme hltali ty všechny informace, často rozporuplný, protože existují různé metody a jsou často odlišní. Zorientovat se v tom, a jako jsem mluvila o té firmní kultuře, najít si takovou firmu, kde ladím, tak tohle je stejný, najít si takovou metodu, kde s tím vnitřně prostě ladím. A nicméně to jsme potom našli, zhruba po tom roce, a od té doby je nám fakt mnohem líp, protože tahle metoda je dokonce o tom, že autismus souvisí se štěstím, což by mě v životě nenapadlo. A na školeních jsme se učili, jak si to štěstí v životě víc vytvořit, jak ho víc vytvořit v životě toho dítěte i v životě celé rodiny.
A to už jsme se dostali do Spojených států amerických k metodě Sunrise.
Ano.
Předpokládám, o které vy hovoříte euforicky. Našli jste tam oporu v inspirativních zkušenostech mnoha rodin z celého světa. Na čem je ta metoda založená?
Založili to vlastně rodiče, kteří byli v téhle situaci, že se jim před už nevím víc než 40 lety narodil chlapeček. Tenkrát se ty děti dávaly automaticky do ústavu a ty praktiky byly drsní. To bylo takové to přivazování a zavírání někam do malého prostoru. A oni řekli, že ne, že s tím naladějí. Už měli dvě dcery předtím. Ale nebyla jiná metoda. Ty to měli tisíckrát těžší, než to máme teď my všichni. A začali objevovat a hledat. A to, jak vyvinuli tu celou metodu, bylo, že pozorovali toho svého chlapečka. A snažili se ponořit do toho, co on žije, co asi prožívá. A když on se takhle houpal zepředu dozadu, tak ta maminka kousíček od něj si sedla a houpala se zepředu dozadu. Prostě snažila se úplně, jak kdyby se do něj dostat. A tímhletím způsobem velmi dlouho dělala jenom to, co dělal on. Si lidi možná myslí, že to je jenom to napodobování, ale ono to není jenom jako vnějškově dělat to, co dělá to dítě, ale nějak se dostat do toho prožívání. Ty děti jsou fascinovaný světem, aspoň někdy během toho dne, někdy můžou křičet a můžou mít záchvaty, ale někdy se třeba koukají, nám se zdá, že do prázdna, takovým fascinujícím způsobem, že hledat tam to, co oni tam vidějí krásného, to je podstata toho napojovat se na to dítě, připojovat se k tomu dítěti. No a ta maminka to dělala velmi dlouho, týdny, až po velmi dlouhé době jednou se on na ní takhle pomalinku podíval na chviličku. A ona to vnímala jako, že to je ohromný výsledek.
Protože ten oční kontakt není u autistických dětí častý a někdy ano, ani možný.
Ano,
že?
Je to vlastně velmi vzácný. A pro ní a pro toho jejího manžela to bylo povzbuzení, že to, co dělají, dělají skvěle. A když to sdíleli s odborníkama, ty jim řekli, že se zbláznili, že jako týdny něco dělat a mít za to jeden miniaturní pohled, že to je směšný, ale to mně přijde inspirující, ta jejich odvaha, to jejich průkopnictví a to následování toho hlasu, co oni slyšeli, nebo nějaký ty intuice. A oni tímhletím způsobem, když to shrnu vlastně, já půjdu do tvýho světa, já se budu učit o tvým světě, protože já vidím, že pro tebe ten náš svět je hrozně těžký. Tak já půjdu k tobě. A tím, jak ty uvidíš, že já pořád chodím k tobě, ale jako s láskou a opravdově, nejenom na oko, tak tam se pak dějou ty zázraky, že to dítě pomalinku se začíná vydávat do toho našeho světa. Ale když říkám pomalinku, myslím pomalinku. Jo? My jsme vlastně začali s tou metodou v 6 a Angelovi bude 11, takže my to děláme dlouho a nemůžu říct, že by Angela byl plně v našem světě zdaleka, nicméně, když porovnám Angela teď a Angela tenkrát, tak to je nebe a dudy.
Paní Barbora Čuekos nám vypráví o svém životě, ve kterém je tou největší hvězdou její Angel, andílek, 11-letý autistický chlapec. Vy neustále sledujete, co ho baví a to děláte, je to takzvaná metoda připojování. Mm-hmm. Člověka napadá, že vás takový způsob může čas od času uvést do situací, které pro vnějšího pozorovatele vyznívají možná až komicky.
Takových situací je spousta. Nicméně ta metoda předesílá to, aby se takhle pracovalo v bezpečí domova. Ale my obzvlášť v začátku, my jsme byli tak nadšený tou metodou a tak jsme viděli, jak to hezky funguje. Angel se víc smál a víc na nás díval a byl celkově takový radostnější a měli jsme prostě větší vztah. Jo, už to nebylo tak, že jsme byli vedle sebe, ale byli jsme víc spolu. Tak hlavně můj manžel, to byl úplnej přeborník na připojování se stále, vždy a všude. Takže si pamatuju, jak si Angel třeba lehal na chodník, což mě ani nenapadlo, že bych to udělala. A manžel si prostě lehnul na chodník taky, dítě šťastný, manžel šťastný. Nebo jednu dobu manžel Angela vozil ráno do školky vláčkem jezdili, což se mu moc líbilo. A zrovna jsme si hráli s takovýma tykadlama, je to jakoby čelenka takhle na hlavu a má to pohyblivý tykadla a skoro všechny hračky my jsme měli dvakrát, aby to vždycky mohl mít jakoby on a jeden z nás. No a Angela to tak zrovna bavilo ty dny, že oni takhle šli i na tu zastávku a sedli si do toho vlaku a takhle tam prostě spolu jeli a já musím říct, že to jsou okamžiky, kdy jsem toho svého manžela milovala ještě mnohem víc, že je mu to všechno jedno, co si myslí ostatní, protože dítě je šťastný.
Ono to vypadalo, že Angel nebude mluvit, nakonec se podařilo rozvázat jeho verbální komunikaci v 6 letech. I tohle přičítáte metodě Sunrise?
Já samozřejmě netuším, jak by se Angel vyvíjel, kdyby jsme s ním dělali jiné věci nebo kdyby jsme nic nedělali. Já si myslím, že to určitě pomohlo. I když paradoxně tam se pracuje vždycky s nějakým cílem. Vždycky pro to dítě máte nějaký cíl v určitým období. A my jsme si chtěli dát za cíl, aby se rozmluvil, ale ty experti, s kterými jsme to konzultovali, tak nám vždycky říkali, abyste to neuspěchali, ještě ne. A já si říkám, že má moje dítě nemluví a už je mu tolik, tak jak jako, aby jsme to neuspěchali. Ale skutečně jsem šťastná, že jsme ty doporučení a typy vyslyšeli a oni nás pořád pobízeli, aby jsme víc budovali ten vztah, aby jsme víc podporovali tu legraci, protože skrz tu legraci a tu zábavu on se na nás víc díval a bylo vidět, že opravdu víc do toho našeho světa chce vstupovat. A pak se rozmluvil skoro mimochodem prostřednictvím té hry.
Já myslím, že humor a hravost, když by jich bylo víc ve vztahu rodičů zdravých dětí, tak by to taky vůbec neškodilo. Co dál si můžeme přenést z těch vašich zkušeností do života nás, neautistů?
Víte co, my když jsme jeli na to první školení do Ameriky, to bylo opravdu promytí mozku. Si představte sál, kde sedí asi 150 rodičů v různé fázi zoufalosti ze situace doma se svým dítětem, dokonce některý měli více dětí na autistickém spektru. A oni tam vběhli a všichni se radostně tvářili a gratulovali nám všem, že máme doma takový děti a že máme doma takový požehnání mít takovýhle děti. A my jsme na ně všichni koukali. Jo, to nevíte, jestli jste jako necestovala přes tu půlku zeměkoule úplně zbytečně, jestli to je opravdu tak. A skutečně, jak kdyby mi tam někdo vybrousil kus mozku a dal mi tam jako nějaký jiný součástky, protože oni nabízí úplně jiný náhled na ty děti, ale i na svět, i na život. Takže když třeba tam zaznělo, kdo jste přijeli, abyste se dozvěděli, jak pomoct svýmu autistickému dítěti, a kdo jste přijel, abyste se dozvěděli o štěstí, no tak já jsem byla ta, která se hlásila v té první skupině. Já jsem chtěla vidět, jak pomoct tomu mýmu Angelovi. A až během toho týdne jsem pochopila, jak to souvisí, že když já jako rodič budu šťastná, když my rodiče budeme šťastní, tak to je ta nejlepší pozvánka pro dítě s autismem, teda, aby šlo do toho našeho světa. Tedy já si myslím, že to prostě je přesah potom úplně pro každýho. Není to smysl života, aby jsme byli co nejšťastnější, ať už máme jakýkoliv dítě, nebo ať nemáme dítě, ať máme jakoukoliv práci, být šťastný každý den a každou chvíli a v každé etapě života. A dokonce, i když ty věci jsou těžké, tak si tam hledat ty třeba drobný okamžiky štěstí, tak to mi to dává, no.
Poslouchá se to pěkně, ale dokážu si představit, že jsou lidé, kteří se ocitli v podobné situaci jako vy z hlediska péče o autistické dítě, ovšem nejsou materiálně tak zabezpečeni jako vy. Vy jste žena ve vysoké pozici, dobře zakotvená, můžete si ty cesty finančně dovolit. Tuším správně, že i pro ty lidi méně movité existují způsoby, jak se této metody dobrat, a že možná i pro ně existují vaše webové stránky, na kterých se dělíte o zážitky ze seminářů, ale vlastně dáváte docela důvěrně nahlédnout i do denního života vaší rodiny.
My samozřejmě se potkáváme se spoustou rodičů, mnoho nám jich píše a ne každý má možnost jet na školení do Ameriky, nebo ne každý mluví anglicky, a nebo ne každý má zrovna hlídání třeba pro to své dítě, takže je spousta lidí, kteří se tam nedostanou. A my máme radost, protože spoustu těch rodičů známe a víme, jak aniž by kamkoliv jeli, tak udělali něco tak krásného doma s tím svým dítětem a vlastně jsou mnohem šikovnější, než jsme my. My jsme to museli tam někde jít naučit, ale oni bez toho všeho dělají něco podobného jako my. Jsou tu knížky už. Je tady knížka Průlom v autismu, což napsal vlastně ten chlapeček, který byl kdysi autistický, a když jsem říkala, jak se tam kolíbal ze strany na stranu a měl opravdu těžkou formu autismu, tak je to skoro neuvěřitelný, že ten se z toho dostal, takže to nepoznáte. On nás školil, takže když přišel do místnosti, já jsem to začala brečet, protože to je taková naděje setkat se s někým konkrétním, kdo působí normálně a jezdí po celém světě školit o autismu. To je úžasný. Existují na YouTube nahrávky v angličtině, v češtině. Já myslím, že prostě komu je ta metoda blízká, musí být tak jako blízká srdci a duši, si myslím, tak ten si určitě najde cestu.
Na tom vašem webu se dočteme například, že 2 roky čtete večer tutéž knížku stále dokola, protože ji Angel žádá, že nemijete a nečešete vlasy, protože se bojí, že to bude bolet. Ale také třeba to, že daleko lépe zvládá cestování, než tomu bylo v minulosti, urazil cestu do Jižní Ameriky, to považuji za zázrak. Jak to má s kamarády? Protože ta socializace bývá u autistů složitá. Máte kamaráda?
To je vlastně úplný jádro i té metody, co děláme. Že samozřejmě, že si přejeme, aby jednou uměl dobře číst a psát a počítat a všechny ty základní věci, co se učí děti ve školách. Ale gro je skutečně na ty sociální, společenské dovednosti. Někdo si ho zeptal jednou, a máš nějaký kamarády? A on tak byl úplně zaražený. A zase se ten člověk ptá, a kdo jsou tvoji kamarádi? a on se kouknul na mě a na manžel říká, maminka a tatínek. Takže zatím to tak vypadá, že největší kamarádi jsme opravdu my. Jeho kamarádi jsou dobrovolníci, což jsou starší lidi, který on považuje za kamarády. Není to samozřejmě vztah kamarádství, protože oni se k němu vztahují jinak, oni se učí tu naší metodu, takže není to rovnoprávný stav. Jeho největší kamarádky jsou moje neteře, jeho sestřenice, ty jsou v podobném věku. Jsou neuvěřitelně empatický, takže taky to ale vlastně není rovnoprávný vztah, jo? Protože oni se hodně přizpůsobují jemu, ale to jsou tak jakoby první zrnka kamarádství. A potom mám dobrou kamarádku, ta má syna, a my se vídáme, tak tam taky tak jako budujeme pomalinku ten kamarádský vztah.
Takže léčba dětmi se začíná osvědčovat. Když říkám léčba, chápete, Barboro, autismus spíš jako nemoc nebo způsob bytí?
Spíš ten způsob bytí. Jsem slyšela jednu teorii, že jako lidstvo jsme možná v nějaký nový fázi vývoje a že děti s autismem a s jinýma dalšíma poruchama jsou možná takový předskokani nový doby. A moc se mi líbil ten příměr, že ta jejich diagnóza je tak silná, že oni neumějí, nemůžou být tady oběma nohama na té naší zeměkouli a jednu nohu si nechávají pořád tam někde v těch vesmírných výšinách, aby měli to spojení, který my tady už jsme hodně ztratili. A to, co říkají rodiče, mají často slzy v očích a jsou dojatý, když mluví o těch svých dětech, co jim nesou do života, že jsou čistá radost, že je učí autenticitě, užívat si drobností, být vděčný za všechno. To je vlastně ta krásná kvalita života, že to víc pro mě je tím směrem, jak jste se ptali, to je způsob bytí, než že by to byla nějaká nemoc. Ale samozřejmě je to náročné. Já teďka nechci, aby to působilo, že to je jako idylka a procházka růžovou zahradou. Jsou to samozřejmě velmi náročné situace a náročné období, ale pořád si myslím, že se tam dá najít něco dobrýho.
Barbora Čuekos, manažerka a maminka, je s námi v pořadu Stříbrný vítr. To působení ve vonavé, parádivé, přitažlivé branži by jistě lákalo nejednu ženu. Nenapadlo vás nikdy třeba v konfrontaci se synovou poruchou, že vkládáte spoustu úsilí do světa jisté, snad se neurazíte, povrchnosti, pozlátka, nebo řekněme záležitosti, která je nadstavbou nad elementárními životními otázkami?
To je moc dobrá otázka. Jak jsem mluvila o firemní kultuře, já si myslím, že kdyby tam nebylo něco hlubšího v podstatě té firmy, tak bych tam asi možná ani nenastoupila, nebo tam byla chvíli. Ale tam se hodně zdůrazňuje práce se svým vlastním potenciálem. Zdůrazňuje se, že každý z nás je jedinečný a že každý máme v sobě tu jedinečnost najít. Zdůrazňuje se to, že když přijde problém nebo překážka, že to je jenom o úhlu pohledu a že se na to můžeme dívat jako na příležitost. Takže svým způsobem mě ta firma mentálně, myšlenkově připravila na příchod toho syna úplně ideálně. Byla to práce, která mě bavila. Měla jsem vlastně permanentně takový výcvik a vnímám ty poslední roky tak, že co mě naučil Angel zase, jsem já mohla vracet do firmy, ještě na nějaký možná další úrovni. A to, co jsem se naučila ve firmě, se mohla dávat Angelovi. Takový zvláštní koloběh.
Vy jste dáma, která hlásá nebo dlouhá léta říkala, že můžeme být zároveň skvělé mámy a zároveň mít práci, která nás baví a naplňuje, ale teď se něco mění. Něco se zlomilo, něco se posunuje, něco jste přehodnotila.
A vlastně si to pořád myslím, že můžeme být i dobré mámy, i mít práci, ale já jsem právě teď došla k závěru, že v té firmě chci skončit a chci se tomu synovi věnovat naplno. Vstupuje do prepuberty. Jak jsem říkala, že nedávno byly pro nás ty časy s Anchelem náročný, tak tam se začaly objevovat věci nové. Je pravda, že v každé fázi toho vývoje jeho je vždycky něco novýho. A já jsem už delší dobu slyšela takové volání svoje, že bych vlastně s ním chtěla strávit víc času, věnovat se mu víc a zkusit ještě z něho dostat právě to nejlepší, protože si myslím, že tím, že mu teďka bude 11, tak máme možná, nevím, 10 let. On je takový nasákávací, jak nasákávací houba, jo? Že já úplně cítím, že teď ještě je velmi otevřený se učit nové věci, dozvídat se nové věci a mám chuť do toho tu energii vložit teďka všechnu. Já i když jsem ten čas dělala mezi práci a rodinu a Angela, tak je tam třeba tolik služebních cest a jsou dlouhý, že jsem vždycky na tom fakt musela pracovat, abych to zvládala. Opravdu se moc těším, že teďka ten rok si s ním užiju naplno a pak uvidím, co bude dál.
Stále ještě chcete vybudovat alternativní vzdělávací centrum pro děti, případně i jejich rodiče?
Pořád o tom laškujeme s manželem, nás to drží už dlouho. Ne, že by to byl teďka nápad k realizaci zrovna v tomhle roce, ale pořád nám to tam někde hraje do budoucna.
Když jsem pročítala texty o autismu, zaujala mě slova jedné terapeutky, která řekla, vnímám, kolik starých záležitostí a osobních zranění si každý z nás dospělých nese a jak je děti s autismem dokážou otvírat. Jakoby bušili na to, co nechceme vidět. Souhlasila byste s ní?
Ježiš, tak to je nádherný, to mi mluví z duše. Tohle zažíváme s manželem. Pro nás je Angel takový zrcadlo, jak kdyby někdy on volal, nedívejte se tolik na mě, dívejte se na sebe. A my cítíme, že vždycky, když se pohnou nějaké věci u nás, tak se jak kdyby vytváří prostor, aby se něco pohlo i u něj. A jak pracujeme s dobrovolníkama, tam jsme si toho nemohli nevšimnout, protože on si třeba s každým z nich hraje jinak. Oni se vystřídají a zatímco s jedním tam skáče a je radostný, tak přijde někdo další a on se třeba úplně jako uzavře a najednou si chce prohlížet knížku a furt se mění ty činnosti, nálady, mění se to, co on říká těm lidem. A my jsme byli opravdu svědky toho, že mnohokrát on jim tam řekl věci, kdy ty lidi vyšli z pokoje úplně skoprnělý, protože on mačká nějaký naše čudlíky, skrytý komnaty, takový ty dvířka, co nechceme otevírat, až bych řekla traumata. A on to dělá takovým zvláštním, podle mě velmi nevědomým způsobem. Ale prostě člověku se při přítomnosti s ním něco secvakává. A on je takový zvláštní terapeut.
Jak to udělat, abych stále mohla jít za svými sny? Na to se ptáte žen na různých školeních při coachingu a mentoringu. Ptám se teď já vás, protože navzdory námitkám, které může leckdo vznést, že totiž jedna věc je přečíst si příručky o pozitivním myšlení, druhá uvést ta moudra do života, vy dokazujete, že ke skutečným činům jste odhodlaná a umíte se do nich opřít. Tak jak kráčet za svými sny?
Hlavně se s nima skontaktovat, vůbec si je uvědomit, protože já si myslím, že obzvlášť, když už nám je pár let, tak ten každodenní život je pro každého z nás tak náročný někdy, že na to můžeme zapomenout. Takže dovolit si třeba se vrátit do dětství, protože spousta těch snů žije v dětství. Když jsme byli malí holčičky, malí děti, tak tam jsme toho spoustu navykládali. Tak třeba tam se vypravit a zavzpomínat. Uvědomit si, co bych chtěla, co bych ještě chtěla. A jako nezaparkovat to. Mně se líbí výraz zaparkovat to, protože třeba nemyslím, že jde život dolů, já si myslím, že jde život nějak nahoru, nebo že se rozšiřuje, rozvětvuje, rozbarvuje, že je to fakt naše zodpovědnost, jak si ten život prožijeme, že je to hrozně lehký na někoho svalit jinýho, ale že je to krásný si říct, já si ten život užiju.
Je to krásný. Tohle všechno nám řekla Barbora Čuekos, která vyznává v životě, podle mého, trpělivost, pochopení, moudrost, lásku, pokoru a také jste velmi statečná. A já vám děkuji za to, že jste se s námi o své postřehy, myšlenky, zážitky a zkušenosti podělila. Mějte se pěkně, ať se vám daří.
Děkuji vám, naschledanou.